Misala sapita zomi na mine. Kuna na Ikonio, Paulo pe Barnaba bakota kina ndaku na losambo na Bayuda. Basololaki, boye Bayuda pe batu oyo bazalaki Bayuda te bakumaki bandimi. Kasi, Bayuda oyo bandimaki te basukumaki bapakano na kokanisa mabeli kolona bandeko ba Kristo. Paulo pe Barnaba bafanda kikuna na Ikonio po na tangu molai. Bazalaki kosolola na kobanga te, kotonda na kondima kati na Mokonzi. Mokonzi azalaki koyebisa ete, liloba oyu bazalaki kosakola na ntina na ngolu na ye ezalaki solo. Po ye apesa kibango nguya na kosala bilembo mpe bikamwiseli. Batu na vile ya Ikonio bakabola na ki. Basusu bazalaki po na Bayuda. Mpe basusu bazalaki po na Bantoma. Bayuda mpe batu bazalaki Bayuda te elongo na bakonzi na bango. Bazalaki kotandana po na kosala mabe epai na Paulo pe Barnaba po na koboma bango na mabanga. Tangu batu mibale yango bayoka kisango oyo, bakimaki epai na Lusetura mpe Derube, Bavile na Lukaonia mpe Bavile pembeni yango. Kuna babandaki kosakola sango malamu. Kuna na Lusetura, mobali moko azalaki tangu nyoso kofanda na nse, mpo ye azalaki na makolo petepete ute na kobotama, ye asili kotambola mbala moko te. Ye azalaki koyoka maloba oyo pola azalaki koloba. Paulo atalaki ye na miso makasi, pe amona kiete motu yango azalaki na kondima po na kozwa kubikisama. Bongo Paulo alobaki na ye na mongongo makasi.
Longwa na likolo, telema alima na makolo na yo.
Motu yango apumbwaki na makolo na ye mpe abandaki kutambola. Tango ebele na batu bamonaki likambo oyo Paulo asalaki, bangangaki na lokota ya batu na mboka Lukaonia.
Banzambe basili kokamata nzoto na batu, pe basili kokuma epai na biso.
Babengaki kombo na Barnaba Zeusi, pe babengaki kombo na Paulo Ereme, po yende azalaki motu na koloba. Nganga nzambe na nzambe Zeusi, oyo ndaku na losambo na ye ezalaki liboso na kokota na vile, akamataki bangombe mpe motole na flere liboso na ekuke na vile. Ye alingaki ete batu ba boma bangombe yango mpe kopesa yango epai na Barnaba pe Paulo. Kasi, tangu bantoma mibale bayoka kisango oyo, bapasola kibilamba na bango pe bakima kimbango epai na ebele ya batu konganga.
Baninga, pona nini bozali kosala boye? Biso tozali batu ndenge moko lokola bino. Tokomi na sango malamu epai na bino, kobenga bino na kotika banzambe oyo bazali na litomba te, pe mpona kopasa bino epai na nzambe na bomoi oyo asalaki lora, mokili, mai ya mungwa pe biloko nyonso na kati na yango. Na tango esili koleka, ye atikaki mitinda kolanda nzela na bango penza. Kasi ye azalaki tango nyonso kotalisa ye penza po na misala malamu ye azali kosala. Uta na likolo, ye azali kopesa mbula pe mbuma na tango na yango. Ye azali kopesa lokola biloko na kolia pe azali kotondisa motema na bino na esengo.
Ata bazalaki koloba boye, bazwaki matata mingi pona kopekisa ebele ya batu ete baboma banyama yango pona bango te. Bayuda kouta na Antiokia na Pisidia pe na Ikonio, bakosaki ebele ya batu na kobwaka mabanga likolo na Paulo pona koboma ye. Sima babendaki ye na libanda na vile po bakanisa kiete ya asili kokufa. Kasi tangu bandimi bayanganaki pembeni na Paulo, ye alongolaki na likolo pe akotaki lisusu na vile. Na tongo na lobi ye akendeki elongo na Barnaba kuna na Derube. Paulo pe Barnaba basakola kisango malamu kati na vile na Derube kuna bajali saki ba yekoli mingi. Sima bazonga kina Lusetura na Ikonio pe na Antiokia kati na Pisidia. Balendisa kimitema na bandimi mpeba pesa kibango mpiko na kokanga na nakondima. Mpeba zalaki koloba na bandimi.
Eko kitoyo kapasi pona kokota kati na bokonzi na Nzambe?
Kati na lingomba moko na moko bazalaki kopona bakumba. Sima na koboya bilei peko sambela, batia kibango na maboko na mokonzi oye basili kondima. Sima na bantoma, balekaki kati na mokili na Pisidia. Bakuma kina Pamfilia, basakola kimaloba na Nzambe na Peruga. Mpeba kendeki na Atalia. Kolongo lakuna, bakota ki masua, bakendeki epai na Antiokia, kuna na vile yango esika batia kibango kati na maboko na ngulu na Nzambe po na mosala basili kosala sikoyo. Tango bakuma ki na Antiokia, bayanga nisaki batu na lingomba, peba solola kibango makambo nyoso Nzambe asili kosala elongo na bango, pendenge nini ye asili kofungula ekuke epai na bapakano po na kondima lokola. Bafanda kikuna tango molaimoke elongo na bandimi.